Maria, grazia plena, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.